No Latvijas ostām 2019. gada pirmajos 9 mēnešos nosūtīja un ostās saņēma 47 miljonus tonnu kravu, kas ir par 3% mazāk nekā 2018. Gada 9 mēnešos. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vislielāko artavu šogad kopējā ostu kravu apgrozījumā deva Rīgas osta. Tiesa tās kravu apgrozījums šī gada pirmajos 9 mēnešos, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, saruka par 10%. Ar plus zīmi šogad strādājusi Ventspils osta, kas pārkraus par 10% vairāk kravu nekā pērn. Satiksmes ministrijas mājaslapā pieejamie statistikas dati liecina, ka salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, šogad visvairāk visās Latvijas ostās samazinājusies naftas un naftas produktu kravu apjoms, ķīmiskās beramkravas, labības un tās produktu, kā arī metālu un metālu lūžņu kravu apjoms. Bankas Citadeles ekonomists Mārtiņš Āboliņš Latvijas radio akcentē, ka jau pēdējos 19 gados tranzīta nozīme Latvijas ekonomikā sarūk, un pat laban kopā ņemot ostas un dzelzceļu, tā veido 2,5% no iekšzemes koprodukta. Arī tranzīta eksporta apjoms sarucis no aptuveni 20% 2000. Gadā līdz 4% pat laban. Āboliņš skaidro, kas ir galvenie faktori, kas ietekmē tranzīta jomu.
Galvenais faktors, kas ietekmē tā Krievijas politika, Krievija attīst savus ostus un līdz ar to savu eksportu grib organizēt ar savām ostām apjot Baltijas valsts un tur nav īpaši daudz, ko mēs varam darīt.
Āboliņš skaidro, ka šī gada rezultāti liecina, ka kravu apjoms būs zemākais kopš 2000. Gada. To ietekmējuši ekonomiskie faktori proti sarūk pārkrauto ogļu kravu apjoms. Tas tādēļ, ka Eiropā siltās ziemas un klimatpolitikas dēļ samazinās pieprasījums pēc oglēm.
Cenas ir lejā, pieprasījums ir lejā un tas ir ietekmē tranzīta apjoms Latvijā gan ostās un dzelzceļā.
Āboliņš prognozē, ka arī nākotnē Latvijas ostās kravu apjoms saruks. Izņēmums varētu būt gadījumā, ja Krievija kādu apstākļu dēļ netiktu galā ar kravu apjomu un tad Latvijas ostas kļūtu par rezerves kravu pārvadājumu ceļu. Āboliņš teica, ka pagaidām ir grūti prognozēt, kā pēdējo dienu notikumi, kad ASV noteikuši sankcijas pret Ventspils mēru Aivaru Lembergu, Ventspils brīvostas pārvaldu vēl trim ar Lembergu saistītām struktūrām ietekmēs nozari, tomēr ilgtermiņā jārēķinās, ka kravu apjoms saruks.
Tas ir atkarīgs gan no tā, ko mēs darām, ko mūsu partneris dara. Es domāju, ka tās ieteikums ir stipri pārāk, grib vērtēt. Bet skaidrs, ka, teiksim, visas tranzītas, 2,5% no iekšzemes koprodukta kaut kur veido, tad, ka kaut kāda daļa no tā noteikti var tikt pakļauta riskam.
Arī ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro no KPVLV apliecina, ka pagaidām ir grūti veikt konkrētas aplēses, kā ASV sankcijas ietekmēs Latvijas tranzīta jomu.
Sankcijas sarakstā esošā persona noteikti nevar atrasties ostas valdē, nevar arī būt ar viņu saistītās personas. Sankcijas sarakstā ietvarot šādas personas, mums ir atbildīgi jārīkojas, lai viņus izņemtu ārā no pārvaldes, kas apliecina mūsu nopietnos nolūkus un šajā gadījumā situācija strauji ir izsināta. Tas, kas noteikti turpināsies, tas būs gan informācija uzņēmējiem, kas strādā ostās, kā savukārt to tehniski darīt, mēs vēl pieņemsim lēmumu. Jāsaka, ka šīs ziņas mums ir nākušas kā zibens spēriens samērā strauji, tāpēc arī mūsu rīcībai ir jābūt straujai pēc, vēl vienlaicīgi arī pārdomātai.
Savukārt saistībā ar Klaipēdas ostas paziņojumu, ka tā saskata iespējas pārņemt daļu Ventspils ostas kravas, bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš teica, ka jau pat laban Klaipēdas osta ar Ventspils ostu konkurē attiecībā uz Baltkrievijas kravām, un, protams, ja Latvijas pusē radīsies darbības pārāvumi, tad kaimiņu valsts to izmantos savas konkurētspējas celšanā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.